Слушате и гледате предаването Студио България на Радио Свободна Европа, което се излъчва и по телевизия Европа и което днес, четвъртък, 3 юли, ще се води Калин Манолов. Дами и господа, добър ден! Вчера в това студио говорихме за предложението на СДС в рамките на Европейската народна партия, която е член на парламентарна асамблея на Съвета на Европа, да бъде международно осъден тоталитарния комунизъм. Разбира се, една добра идея. Надяваме се тя да се осъществи и тази резолюция да бъде приета от парламентарната асамблея на Съвета на Европа в най-скоро време. Но преди да бъде осъден международния комунизъм, тоталитарния комунизъм, хубаво е България да осъди своя българския народна почва. Най-после бих казал, след 13 години мъчителен и объркан преход, минал практически по знака на комунизма. Дали комунизма си е отишъл е риторичен въпрос и всеки от нас му отговаря по-своему. Моето лично и категорично мнение е, че не. Че комунизма във всеки от нас ни пречи както да се развиваме сами и да правим това, което трябва за страната си, така и на обществото като цяло, задържайки всъщност неговото развитие. Защо търпяхме, защо продължаваме да търпим всичко това? Не е ли време всеки да осъзнае, че комунизма е престъпен и че опитите за неговата мимикрия трябва да бъдат разобличавани под каквато и да форма да се проявляват? Не е ли време да разберем, че само ако се вгледаме в близкото си минало, ще можем да построим бъдещето на себе си и на своите деца? Какви всъщност са престъпленията на българския комунизъм и защо те трябва да бъдат осъдени, включително, колкото и абсурдно да звучи, с средствата на съдебното и наказателното производство? Ще разберете от разговора, който следва с гостите ни днес. Христо Труански, писател, автор на книгата «Убийство на червено», и колегата Тодор Янакиев, журналист, който в момента пише монография за Илия Минев. Продуцент, редактор на днешното предаване е Катрина Бончева. Въпросите си можете да задавате и да изказвате мнението си на телефони 980-93-13, 981-25-50. До края на този час в Студио България разговор за престъпленията на българския комунизъм. Престъпленията на българския комунизъм. Начало на разговора с Христо Труански и Тодор Янакиев. Здравейте!
Добър ден!
Вие и двамата изследвате близкото минало на България и вероятно сте съвсем наясно с това какво се е случвало 44-та година насам, което означава, че не трябва да бъдете убеждавани в нуждата от осъждане на българския комунизъм. По-скоро трябва да стане обратното, вие да убедите хората в България, които не са осъзнали неговия престъпен характер или които го защитават, защото с носталгия си спомнят само за ефтиното сирене и за почивката на море в станциите на профсъюзите и за всичко това, което се идеализира, забравяйки както престъпления, извършени в самото начало на установяването на комунистическия режим, така и насилие над личността и над достоинството на всички хора, живели в това време след 44-та година. Затова малко по-нататък аз искам обаче да направим една съобразна връзка с вчерашното предаване. Тогава някакси увисна отговора на въпроса защо Европа и света досега не осъдиха комунизма, така както осъдиха нацизма. Блестящ отговор дава Стефан Куртуа в книгата «Черната книга на комунизма», издадена в България през 1999 година. Ще цитирам неговата версия. Прикриването на престъпните измерения на комунизма е възможно благодарение на три специфични причини. Първата е близостта на комунистическата идея с революцията. Откровено революционните групи са активни и действат необезпокоявани от закона. Те се отнасят с предубеждение към всяко критично разсъждение относно престъпленията на техните предшественици. Те не се колебаят да подновяват старите оправдателни дискусии върху Ленин, Троцки или Мао. Втората причина се дължи на участието на съветите в победата над нацизма, която позволи на комунистите да прикрият под патриотизъм за вземането на властта. Участието на комунистите във войната и победата на нацизма стана причина за окончателния триумф на понятието антифашизъм, като критерии за праведността на левицата, а комунистите се представят за най-яростните борци срещу фашизма. Антифашизмът се превръща в запазена марка за комунизма и много лесно в името на своя антифашизъм отклонява всяка критика от себе си. Последната причина за прикриването на престъпните измерения на комунизма е най-деликатна за обяснение. След 1945 година геноцидът на евреите става парадигма на модерното варварство до такава степен, че заема цялото пространство, запазено за възприемането на масовия терор на 20 век. Управлението за уникалност на геноцида над евреите и фокусирането на вниманието върху изключителната му жестокост не позволява да бъдат видени други реалности от същия порядък в комунистическия свят. И освен това, как да допусне човек, че тези, които чрез своята победа допринасят за разрушаването на най-страшния геноцид, биха могли да използват същите методи. Най-разпространената реакция е категоричен отказ от разглеждане на подобен парадокс. Това пише Стефан Куртуа в черната книга на комунизма през 1999 година. Няма по-добро обяснение според мен на причините за това светът вече повече от половин век след падане, след края на Втората световна война и 14-та година след падането на комунистическите режими в Източна Европа да не осъди комунизма. Но това да се случи сега в Съвета на Европа. Да започнем на нашия разговор с оценка на този предлаган документ, господа. Христо Пронски.
Предложението на Европейската партия в Съвета на Европа за осъждане за резолюция, в резултат на която да се стигне до осъждане на, и то от международен мащаб, осъждане на престъпленията на комунизма, е леко закъсняло, но все пак не е много. Работата е там, че има там в самото предложение някои недооформени неща. В смисъл, много общо се говори за престъпленията на комунизма, а ние трябва да ги систематизираме и всъщност да ги специфизираме съответно на страните, в които комунизма е упражнявал своя режим. Задължително на това. Специално за България ще трябва и да се добавят някои неща, но сигурно за това ще стане малко по-късно дума.
Във
всички случаи подкрепяме, и то горещо подкрепям аз лично тази резолюция, това предложение за резолюция, и смятам, че то ще намери гореща подкрепа в целия свят, който наричаме ние цивилизовани, който има и историческа памет, а това е задължително. Без историческа памет за онова какво е било, ние няма да можем да кажем какво сме и на къде ще отидем.
Всъщност в тази проекторезолюция се иска страните членки на Съвета на Европа, които са пострадали от комунистическите режими, да създадат национални комитети за разследване на нарушенията на човешките права, извършени по време на тоталитарните комунистически режими, и да премахнат поверителността върху документите на бившите тайни служби, ако те могат да хвърлят светлина върху случаите, свързани с нарушения на човешките права по време на комунистическите режими. Това второто е тясна специалност на Тодор Янакиев с траен интерес към архивите на Държавна сигурност. Ще има ли смисъл, ще има ли полза от тази международна резолюция осъдителна? Ще се прояви ли тя в, как да кажа, облегчаване на режима на достъп до архивите на Държавна сигурност в България, затегнат драстично през последните две години?
Действително режим е точно такъв, какъвто ти каза, че на практика е режим на почти пълна недостъпност. Първо да кажа две думи за идеята за подобна резолюция. Мисля, че тя естествено заслужава адмирации. Така иначе това ще е един проект, който ако бъде реализиран, ще бъде закъснял проект, но банално е, но е истина. По-добре късно, отколкото никога. Това ще е един акт на морално възмездие.
Хората трудно проглеждат.
Точно така.
Не след раждането.
Преди всичко ще бъде, според мен, акт на морално възмездие за претърпяните трагедии от семействата на милиони хора. Част от тях са живи, наследници техни също са живи, това са и лични техни драми и мисля, че акта на някакъв тип съпричастие е много важен за смисъла на човешкия живот. Това е нещо такова. Второ, мисля си, че подобно осъждане, когато бъде пренесено на плоскостта за изисквания за сериозно разглеждане на миналото на базата на съществуващите документи и свидетелства, и ако бъде намерена процедура, някои държави като нашата да бъдат задължени да извършат това, защото ако е само с пожелателен характер, това в България не виждам как може да стане сериозно да се направи. Ще има огромен практически резултат.
Сенат поиска преди няколко месеца, когато ратифицираше протокол за присъединяване, също съставяне на комисии, които да изследват комисийското.
Да, и също под формата на препоръка. В България се вижда, нашия опит ни учи, че ние от препоръки нищо не разбираме, че сме царе на оглушките. Особено сега да очакваме от сегашното мнозинство подобни активни действия, просто мисля, че е нелепо. Така че, ако се намери форма да бъде обвързано с някаква задължителност прилагането на изучаването и осветляването на комунистическото минало, конкретно за България, резултатът ще има огромно практическо значение. И искам тук още нещо само да кажа в тази връзка. Говори се за отваряне на архивите. Категорично трябва да е ясно, въпреки опитите за свободни интерпретации то от висши държавни служители, включително и министри, че конкретно за архива на държавна сигурност изобщо не може да става дума, че там някакви грифове могат да важат. Дори документите са създадени 89-та година. По самия смисъл на самия закон за класифицираната информация, те не представляват изобщо класифицирана информация, това е говорено немалко пъти, но трябва да е ясно, така че гражданите и особено изследователите имат право на пълен достъп до тези архиви и отказването е...
Мисля, Петонов не е съмнение.
И незаконосъобразно и, разбира се, скандално, макар че в България думата скандално звучи безмислено.
Преди да продължим нашия разговор с гостите ни от студиото, да повторя Христо Троански и Тодор Янакиев, имаме двама слушатели на телефона, но преди това и да преминем изцяло на българска почва след 9 септември 1944 година, искам да кажа също, че не единственият възможен подход искането на морално осъждане на комунизма, закъсняло или не, в тази мека форма, по някакъв начин дори учтива, защото преди 3 години в Вилнюс, Литва, се състоя една международна конференция за оценка на комунистическите престъпления. Свика се Международен трибунал за оценка на престъпленията на комунизма. Това беше известно в България. Имаше български участници тогава. Иван Станчев, председател на Съюза на репресираните. И този Международен трибунал излезе с доста по-радикални предложения, които едва ли са чути в България. Искам да цитирам само 2 или 3 от тях. Трибунала призовава общественото мнение да окаже натиск върху техните правителства да изискат от Организацията на Обединените нации настойчиво да призове нейните държави членки да създадат органи за разследване на престъпленията, извършени от комунистическите режими. На основание на данните, събрани от такива органи, извършителите на военни престъпления, престъпления срещу мира и човечеството от комунистическия режим, трябва да бъдат изправени на съд пред национални или международни трибунали, които да ги съдят в съответствие с нормите на международното право, правните процедури и, ако е необходимо, да признаят съответните организации за престъпни. 10-ти член. Трибуналът настойчиво призовава държавите да приемат закони, по силата на които комунистическите организации да бъдат обявени за престъпни, ако техните програми се основават на престъпната комунистическа доктрина. Член 11. Световната общност трябва да поеме инициативата за създаване на комисия, която с посредничеството на Организацията на Обединените нации да се обърне към Руската федерация с искане да бъде допусната да оцени мащаба на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството. Тук е цитиран един болезнен за литовците район на Калининград, 44-та година. Искам да кажа само, че е възможен и друг доста по-радикален подход. Не само да се иска морално осъждане, а да се настоява дори за съд, защото има инструменти за това. България това не е популярно като теза, крие се като възможност, но време да започне да се говори за него. Сега да чуем слушателите. Господин Димитров, Фаро, добър ден.
Добър ден.
Слушаме ли?
Господин Манолов, много актуална тема. Обаче малко позакъснявам. Аз искам един въпрос да задам към гостите ви. Действително, ако говорим като цяло да осъдим комунизма, това е безполезно. но персонално, който е вършил престъпление, би трябвало да понесе своята отговорност без давност.
Защо да е безполезно да го осъдим изцяло?
Ами защото много неща ще бъдат недоказуеми. Това имам предвид.
Не съм много сигурен.
Примерно да кажем разкриването на архивите на Държавна сигурност. Не всичко може там да се разкрие. Защото някои от тях, от тези архиви, може да засягат и днешни лица, които си още...
Точно за това трябва да се разкрият най-вече тези архиви.
А те, ако действат още днес?
Ами, вижте, значи трябва да се настоява за тотален, пълен поглед. Тодор Накия ще отговори на този въпрос. Разбира се, преди това, че да чуем само господин Николов. Добър ден.
Добър ден, чувате ли ме?
Да, слушам.
Поздрави и уважение към вашите гости и към почитаемите зрители и слушатели. Искам да обърна внимание на още един аспект, не само за разкриването на досиетата, което е много важно, но да не се загуби информацията на живите, пострадали или техните наследници. В това отношение на начинанията като на господин Труански са направо фантастични и заслужават похвала. По същия начин излезе и книгата на Димитър Войников за българите от най-източната част на Балканския полуостров, преди да изгинат всичките. И във връзка с това, живия разказ на живите пострадали, а не само писмените документи, са много важни в историографията. В това отношение 12 години поред вече вестник Про Анти и неговия главен редактор Васил Станилов имат рубрика «Публикуване на писма, спомени, устни разкази». Се представя трибуна на историците от суров материал за научна преценка на комунистическите престъпления в България. И след 12 години тази трибуна предстои да излезе и поредица жертвите на комунизма. И затова искам да обърна внимание не само на вас, вие сигурно сте добре информирани, но и на широката публика, че има хора, труженици, които сте оттайно, както господин Труански, господин Войников и други, работят за да остане живата памет от това време. И да. Затова радиото, пресата, телевизията и каквото и да е, вие чува се, минава, забравя се, но трябва да обърне внимание върху вече тези съществуващи писмени доказателства.
Да, ами ето, опитваме се да правим това. Благодаря ви, господин Николов. Христо Троянски, повече за вашата книга и за престъпленията, които са цитирани там.
Само преди това искам да кажа по повод обаждането на господин Николов. Абсолютно прав е, че единственият вестник в момента, който всъщност от 12 години отстоява позицията на темата антикомунизма, е вестник Проанти. Тогава се казваше преди само Анти. Но продължава да има пречки срещу разпространението на този вестник. Аз знам случай съвсем пресен от едно провинциално градче, където пристигат 15-те определени бройки на деня, да кажем в събота сигурно е било, пристигат две неизвестни лица, според мен, поставени, изкупуват всички броеве и след това ги унищожават пред очите на продавача. Целта е, просто вестникът да не стигне до своите истински адресати. Значи, продължава, ние виждаме покрай себе си, как да го нареча, пълзящата и атакуваща рекомунизация.
Колко убийства документирате във вашата книга?
Около 2000. Това са толкова случаи, за които съм успел да се докопам не само до един източник, като сведение, нали? Не само до един документ, а мога да кръстосвам от тук от там няколко документа, за да установя точно истината. Къде, дори и как, по какъв начин, зверски, подчертавам това нещо, зверски са избивани. С лопатите и кирките, с които са били изкопавани гробовете, масовите гробове. В различни пустеещи местности, край градчета и села, колко може по-навътре, по-надалечно, и е била издадена абсолютна заповед. Само в крайен случай да се ползва огнестрелно оръжие, за да не се чува. Изстрелите да не се чуват. Общия брой на избитите в този период, между славния 9 септември и началото на така наречения Народен съд през декември, значи за около 3 месеца и нещо, е около 30 000 души. Поне толкова имена можах да открия за през този период отбелязани.